uNkulunkulu wanipendulo kamama. Umama wami wayehlale kule.
Usekulewe waze wakotu wa mama.